7.
Bună seara și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii La microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la Bruxelles.
Centrul pentru reforme europene de la Londra și politica Uniunii Europene în regiune.
Rubrica Dreptul tău astăzi despre dreptul la muncă.
Și chipul președintelui Voronin pe un timbru.
Știu, am auzit.
Și ce părere aveți?
Prostie.
De ce?
Prin ce domnul Voronin așa de tare s-a arătat ca un lider?
Începem cu știrile serii, astăzi cu Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova s-a aflat la Bruxelles, unde a discutat cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, ajutorul tehnic și financiar pe care Moldova îl așteaptă de la Uniunea Europeană în cadrul planului în 8 puncte propus de Vladimir Voronin, amănunte în minutele următoare ale emisiunii noastre. Ministerul de Externe de la Moscova a acuzat Marea Britanie de încordare deliberată a relațiilor bilaterale prin redeschiderea două birouri ale organizației British Council la Sankt Petersburg și Ekaterinburg. În declarația Ministerului de Externe rus se spune că vor fi suspendate vizele pentru personalul birourilor. Ambasadorul britanic la Moscova a fost convocat pentru a-i se transmite că sfidarea interdicției de funcționare a birourilor ar reprezenta, cităm, o provocare deliberată. Moscova a dispus închiderea birourilor British Council de la 1 ianuarie, măsură respinsă de Marea Britanie. Un comunicat de presă al Alianței Nord-Atlantice anunță că sub egida Consiliului Rusia-NATO, grupul de lucru ad hoc, Teatrul de Apărare Antirachete, va conduce un exercițiu comun asistat de computer cu participarea Federației Ruse și a peste 60 de reprezentanți din statele membre NATO. Exercițiul se va desfășura între 16 și 25 ianuarie la Centrul de Testare, Simulare și Integrare al Societății Germane IABG de la Ottobrunn lângă München. La Tallinn a început procesul la 4 militanți ruși acuzați de a fi plănuit tulburări în capitala Estoniei anul trecut, în cursul incidentelor declanșate ca protest al rușilor față de mutarea unui monument de război sovietic din centrul Tallinnului la cimitirul militar. O persoană și-a pierdut viața. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei 4 militanți ruși ar putea fi condamnați până la 5 ani închisoare. Serbia a anunțat un așa numit plan de acțiune pentru cazul în care provincia Kosovo își declară unilateral independența. Detalii nu au fost date publicității la Belgrad, dar oficialități guvernamentale au sugerat anterior că Serbia ar putea întrerupe relațiile diplomatice cu orice țară ce ar recunoaște un Kosovo independent. Ministrul polonez al apărării, Bogdan Klich, a plecat în Statele Unite pentru convorbiri legate de instalarea în Polonia elementelor scutului defensiv antirachetă american. Pe agenda discuțiilor se află și anunțata retragerea trupelor poloneze din Irak și sporirea contingentului polonez din Forța Internațională de Asistență desfășurată în Afganistan. Președintele Statelor Unite, George Bush, a sosit în Arabia Saudită, ultima etapă a turneului diplomatic regional întreprins pentru a revigora procesul de pace arabo-israelian și a izola Iranul. Într-o cuvântare pronunțată la Abu Dhabi, în capitala Emiratelor Arabe Unite, președintele american a calificat Iranul drept principalul stat al lumii care sponsorizează terorismul și, împreună cu Al-Qaeda, care amenință stabilitatea în regiunea Golfului Persic.
Mulțumesc, Victor! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, se află la Bruxelles într-o vizită oficială. În urmă cu o oră, la Bruxelles a avut loc o conferință de presă a președintelui moldovean, la care a participat și Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles.
Dacă Curtea Europeană a Drepturilor Omului validează înregistrarea Mitropoliei Basarabiei, atunci există riscul ca Moldova să devină un nou Kosovo, a spus la Bruxelles președintele Voronin. Noi nu o să ne retragem din Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar dacă asta se va întâmpla, atunci vom pune problema în fața adunării parlamentare a Consiliului Europei, a declarat președintele Voronin, care s-a aflat astăzi la Bruxelles pentru a discuta cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, ajutorul tehnic și financiar pe care îl așteaptă Moldova de la Uniunea Europeană în cadrul planului în 8 puncte propus de Voronin. Președintele Voronin a obținut din partea Comisiei Europene asigurarea că Moldova va primi în continuare ajutoare tehnice și financiare, precum și expertiză, cu precizarea că ajutoarele financiare, necifrate, vor fi acordate, cum spune Comisia Europeană, acolo unde se consideră necesar. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a subliniat la rândul său progresele făcute de Moldova în cursul anului trecut, dar a amintit și toate neajunsurile în domeniul democrației, a spus el, în cel al justiției și în cel al libertății presei. Barroso a subliniat din nou și problema corupției și a spus că de rezolvarea acestei probleme depinde și importanța investițiilor europene în Moldova. Cum spuneam însă, ajutoarele pe care le așteaptă Moldova nu au fost cifrate. Conferința de presă comună a lui Voronin și Barroso s-a petrecut și pe fundalul evitării unui mic incident diplomatic. Înainte de conferință, serviciul de traducere al Comisiei Europene instalase o cabină pentru traduceri simultane, deasupra căreia se scrisese traducere din și în engleză și moldovenește. Până să vină Voronin însă, organizatorii au îndepărtat grăbiți în scrisul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm și că președintele Voronin nu a vorbit la Bruxelles deloc despre România, după cum ne-a spus corespondentul nostru. Centrul pentru Reforme Europene din Londra a dat recent publicității un studiu în care autorii lui încearcă să prefigureze direcțiile politice externe și de securitate ale Uniunii Europene până în anul 2020. Un capitol aparte este dedicat relațiilor cu Rusia. Potrivit autorilor studiului, cea mai serioasă problemă în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia în următorii 12 ani ar putea să o constituie așa numita regiunea vecinătății. Rusia nu poate accepta faptul că Uniunea Europeană are interese legitime în Ucraina, Moldova, Belarus și Caucazul de Sud, afirmă autorii studiului.
Potrivit acestora, Rusia consideră că sprijinul Occidentului pentru transformările democratice din aceste state ar submina propriile ei poziții în regiune, iar asta ar alimenta tendința Rusiei de a sprijini forțe antidemocratice care ar submina autoritatea ei morală. Prin urmare, afirmă autorii studiului, Uniunea Europeană trebuie să convingă Rusia că o asemenea poziție este contraproductivă și că ambele vor avea numai de câștigat dacă țările din vecinătatea lor vor deveni stabile și prospere. Uniunea Europeană trebuie să convingă Rusia să asigure o tranziție pașnică în Belarus, stabilitate și unitate în Ucraina, precum și soluționarea conflictelor înghețate din Transnistria și Caucazul de Sud, consideră experții Centrului pentru Reforme Europene de la Londra.
Radu Bene a stat de vorbă despre acest raport cu analistul politic Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe.
De fapt, studiul menționează Republica Moldova o singură dată atunci când spune că principalele tensiuni dintre Rusia și Uniunea Europeană au loc din cauza vecinătății comune. Studiul mai spune că dintre toate țările asupra cărora se extinde politica de vecinătate a Uniunii Europene, doar Ucraina ar putea veni spre anul 2020 cu un dosar puternic pentru aderarea la Uniune. În opinia analistului politic de la Londra, Nicu Popescu, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe, faptul că Moldova nu este menționată în același context cu Ucraina ar însemna că eforturile Kievului pe drumul integrării europene sunt mai active și mai credibile la Bruxelles decât cele întreprinse de actualele autorități de la Chișinău.
Studiul face referință doar la Ucraina, sugerând că reformele din Ucraina sunt mai convingătoare de punctul de vedere al europenilor decât reformele din Republica Moldova, care sunt deseori mimate. În același timp, trebuie să ne dăm bine seama că în momentul în care Ucraina se apropie de Uniunea Europeană, Republica Moldova oarecum va fi considerată ca făcând parte din același pachet cu Ucraina. Însă acest lucru nu ar fi o realizare a Republicii Moldova, ci mai degrabă o realizare a Ucrainei, care ar putea trage după sine și Republica Moldova.
Principalele eșecuri ale Republicii Moldova în realizarea planului de acțiuni cu Uniunea Europeană, spune expertul de la Londra, țin de climatul democratic, inclusiv independența justiției, libertatea mass media și comportamentul forțelor de ordine.
În Ucraina, spre deosebire de Republica Moldova, nu se intră cu polițiști în posturile de televiziune, așa cum s-a făcut cu ProTV-ul la Chișinău. Nu sunt închise posturi radio și nu sunt luate cu asalt de polițiști, așa cum s-a întâmplat în cazul Antenei C. Nu sunt arestați lideri de partid, așa cum s-a întâmplat cu Eduard Mușuc. Și în acest context este destul de clar care sunt acele pretenții pe care le are Uniunea Europeană față de Republica Moldova.
În alt context, studiul experților britanici spune că Uniunea Europeană trebuie să fie mai fermă în relația cu Rusia, inclusiv în privința soluționării problemei Transnistriei, să nu accepte o sferă de influență rusească în vecinătatea sa, ci să acorde mult mai mult sprijin țărilor din această regiune, inclusiv Republicii Moldova. Expertul Nicu Popescu menționează că studiul Centrului pentru Reforme Europene de la Londra face parte dintr-un nou val de gândire din Occident, prin care se adoptă o atitudine mult mai fermă față de Rusia decât era cazul acum câțiva ani și care pledează pentru o implicare mai activă a Uniunii Europene în politica globală. Din Chișinău, Radu Bena, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul anului trecut, în câteva declarații făcute presei, atât președintele Vladimir Voronin, cât și ministrul reintegrării Vasilișova se arătau foarte încrezători în șansele relansării convorbirilor pentru găsirea unei soluții problemei transnistrene. Reprezentanții Tiraspolului nu au împărtășit optimismul Chișinăului. Vasile Botnaru l-a întrebat pe Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEP de la Chișinău, de ce persistă această diferență de vedere între Chișinău și Tiraspol.
La nivel mental, conflictul transnistrean, de fapt, a fost rezolvat încă la 8 mai 1997, când s-a semnat memorandumul Primakov și în care se stipula foarte clar că părțile implicate în conflict sunt părți egale și ele trebuie să negocieze un statut în cadrul statului comun. Vizita recent a viceministrului afacerilor externe Veselovski la Tiraspol și la Chișinău a confirmat că Ucraina insistă asupra egalității părților și ca soluția să fie găsită la masa de negocieri a celor doi subiecte a acestui conflict care trebuie să aibă statut egal. Deci Transnistria, Rusia și Ucraina practic din acest punct de vedere au o abordare comună. Singurul lucru care diferă este că Ucraina într-adevăr a făcut un extra efort pentru internațional analizarea conflictului, pentru invitarea în calitate de observatori a Statelor Unite și Uniunii Europene și pentru instituirea controlului la hotare.
În același timp, Ucraina nu vrea să îndeplinească această hotărâre a Chișinăului de a interzice numerele de înmatriculare cu drapelul transnistrean.
Nu este singurul lucru pe care l-a refuzat Ucraina în anul 2007. Ucraina, de asemenea, a refuzat să implementeze decizia Chișinăului de a institui un control și asupra importului în Transnistria, fiindcă este necesară pentru exportul Uniunii Europeană, este necesară să fie dovedită proveniența surselor de materie primă.
Dacă tragem o linie de bilanț, unde ne aflăm cu reglementarea transnistreană?
Ne aflăm într-o situație destul de delicată și chiar proastă, aș zice, fiindcă există această inițiativă din octombrie a șefului statului. Au fost organizate grupuri de lucru, mai degrabă de către Chișinău, și a fost chiar elaborat un plan care prevede foarte multe lucruri. Este un subiect foarte delicat la care transnistrenii nu vor să discute acum. Transnistrenii investesc prea multe speranțe în ceea ce privește eventuala soluționare a conflictului din Kosovo, dar așteptările lor sunt false, fiindcă deja vin semnale clare din partea Federației Ruse, transmițând un semnal republicilor separatiste, inclusiv Transnistria, să nu prea pedaleze pe eventualul precedent Kosovo. Deci lucrurile sunt extrem de complicate.
A fost Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnaru. Una din structurile cele mai implicate în soluționarea problemei transnistrene este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE de la Chișinău, Klaus Neukirch, s-a arătat de un optimism ponderat în legătură cu șansele soluționării acestui conflict înghețat în 2008. Interviul a fost realizat de Elena Moldoveanu.
Cred că este totuși important să fim nu prea optimist. Eu am auzit de la jente în exercițiu că încearc de a da un nou impuls în procesul din negocieri, de a identifica soluții la probleme practice care la momentul dat există aici în Moldova între comunicarea între ambele părți, dar de a declara la începutul anului că va fi găsit o soluție în chiar în 2008, asta a fi o declarație probabil prea îndrăznească. Sunt interese care de la momentul dat sunt studii de departe, din cauza asta noi nu suntem atât de optimiste, noi am spus și spunem în continuare că este un conflict politic care poate fi rezolvat dacă este voință politică. Populația din ambele maluri Nistrului suferă din cauza că nu este rezolvat conflictul transnistrean. Asta se vede când lumea telefonează din Chișinău la Tiraspol, că e mai scump decât trebuie problemele care există în ce privește cale ferată și alte probleme de circulație liberă.
Olanda a preluat președinția de la Spania, care a avut o experiență pozitivă în soluționarea conflictelor, însă nu în măsură să influențeze identificarea unui soluții pentru conflictul transnistrean. Ce ar trebui să ne facă să credem că Finlanda va convinge părțile să se așeze la masa de negocieri și să caute o soluție? Mai ales că sunt evidente și relațiile acestea tensionate dintre Rusia și Occident, care domină în interiorul OSCE.
Procesele în interiorul OSCE-ului poate să au un efect asupra Chișinău și Tiraspol. Poate nici nu prea au influență. Deci sunt multe factori care determină la umilume soluționarea conflictului transnistrean. Nimeni nu neghează că Rusia are un rol important. Rusia este și mediator în procesul din negocieri. Este un partener din punct de vedere economic puternic, nu numai pentru Moldova, și pentru regiunea transnistreană. Acum trebuie să discutăm și în cadrul vizitei respective și ulterior care poate fi răspunsul din partea Tiraspol la ultime inițiative din partea Republica Moldova, de a veni cu diferite corpuri de lucruri care poate să discutăm ce privește infrastructură, în care măsură Republica Moldova poate să ajută și în Transnistria cu probleme de secete din anul trecut. Domnul ministru Caneva se va întâlni sigur cu președintele țării, domnul Voronin, cu viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Andrei Stratan, ministrul integrării Vasile Șova, cu Marian Lupu, speakerul Parlamentului, și tradițional se va și deplasa la Tiraspol, unde se vor avea loc întâlniri cu domnul Smirnov și cu domnul Șefciuc. O țară care va fi reintegrată are o posibilitate de a se dezvolta economic mult mai puternic decât situația la momentul dat. Din cauza asta trebuie de promovat o soluție de compromis și mai departe.
A fost Klaus Neukirch, purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, intervievat de Elena Moldoveanu. Cum ați auzit în știri, Serbia a anunțat planurile sale în eventualitatea în care provincia Kosovo își declară independența. Chiar dacă nu au fost publicate prevederile acestui plan de acțiuni, oficialități guvernamentale de la Belgrad au anunțat că vor rupe relațiile diplomatice cu țările care vor recunoaște independența provinciei. Până acum, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană au anunțat că vor recunoaște declarația unilaterală de independență.
Într-un articol publicat astăzi în Financial Times, Anatol Levin, profesor la King's College din Londra și expert în problemele Balcanilor, scrie că rușii și sârbii vor trebui să accepte, chiar dacă vor sau nu, că provincia va deveni independentă și că va fi recunoscută atât de Statele Unite, de țări ale Uniunii Europene și de țări musulmane. În caz contrar, scrie Anatol Levin, albanezii din Kosovo s-ar putea revolta.
Dacă Rusia va continua să-i susțină pe sârbi în demersul lor intransigent, atunci șansele destabilizării Balcanilor ar putea crește, dar în același timp ar înrăutăți încă și mai mult relațiile dintre Rusia și Occident. Întrebarea pe care și-o spune expertul de la Londra este dacă, într-adevăr, este în interesul Rusiei să acționeze astfel, cu atât mai mult cu cât precedentul Kosovo va fi folosit în regiunile cu conflicte înghețate, Nagorno-Karabakh, Transnistria, Osetia de Sud și Abhazia.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Presa de la București de astăzi se ocupă de cazul Liberalei nominalizată la funcția de ministru al justiției și de gâlceava politică legată de această nominalizare. Tania Radu.
În cotidianul, Traian Ungureanu ajunge la ideea că premierul e captivul unei grupări de interese. Tot în cotidianul, Daniel Vighi e de părere că președintele României a ales în acest caz o strategie pudibondă și anume și-a motivat respingerea prin petele existente în dosarul profesional al doamnei Nicolai. O sentință greșită, o cumulare nepermisă de lege între calitatea de procuror și cea de avocat, la care se adaugă poziții de parlamentar în detrimentul reformei justiției și al democrației din România. Strategia președintelui e așadar timidă, crede Vighi, și nu abordează un alt aspect mult mai tare, cariera de traseist politic a senatoarei în România Liberă. Andreea Pora adaugă într-un comentariu și alte amănunte. Afaceri ale soțului doamnei Nicolai cu oameni de afaceri dubioși. Nota aparte face astăzi editorialul lui Dan Pavel în ziarul Ziua. În opinia lui, președintele României, precum și presa pe care acesta ar controla-o, s-ar fi repezit asupra senatoarei liberale. Singurul lucru care îl îngrijorează pe comentator este că Băsescu ar controla presa după ce a obținut numai 30% la ultimul referendum, în timp ce Ion Iliescu făcea asta cu o susținere electorală de 80%. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dacă îți ceri drepturile, rămâi fără lucru. Drept la muncă nu există, cred că la mine.
Cine are nevoie? El găsește altul de-al de mine. Șeful cum? Nu te-ai păzit, te-ai calisit, nu-i trebuie și la nimeni. Am lucrat 13 ani șofer acolo. Am crezut că să mai lucrez vreo 10, vă las 15 și să primesc pensie ceva. Dar mă, cine să ne dea nouă pensie?
După ce am discutat cu doi hamali la o piață din Chișinău pe care tocmai i-ați auzit, m-am întrebat câți oameni din Moldova lucrează ca și ei, fără contract de muncă și respectiv fără o minimă protecție socială. Din păcate, nicio instituție nu poate oferi asemenea date. De la Inspecția Muncii am aflat doar că în anul trecut au fost documentate în jur de 56.000 de încălcări ale legislației muncii. Experții de la Institutul pentru Inițiative Sociale Viitorul spun însă că, deși Departamentul Statistică nu anunță expres cifra angajaților la negru din Republica Moldova, din datele prezentate de departament poate fi dedus totuși numărul acestora. Și anume, statisticile arată că 1.200.000 de oameni sunt persoane ce au o ocupație, dar în același timp salariați sunt doar 650.000, adică doar jumătate din populația aptă de muncă muncește în Moldova cu acte în regulă. Inspectorii muncii, reprezentanți ai statului, spun că, întâi de toate, angajații sunt vinovați pentru că acceptă să muncească fără contracte de muncă. Dar și patronii, firește. Inspectorul Victor Țurcanu.
Trebuie să gândești la ziua de astăzi numai, dar nu se gândește că primești salariul acela în plicare, nu se fac transferul, nu se fac decontări pe contul lui.
Angajații însă au o justificare de înțeles, decât șomer mai bine munca la negru.
E foarte greu de trăit. Uitați-vă prin prejur ce se face. Fiecare nu știe ce să apuce, cum să iasă din situație. Toate scump, gazele, lumina, nu mai vorbim să mâncăm, nu știu.
În plus, salariile în plic sunt mai mari decât cele pe care patronul le-ar plăti dacă ar fi să suporte impozite legale. Olesea Crug, cercetător la Institutul pentru Inițiative Sociale Viitorul, este de părere că reducerea taxelor pe care patronii trebuie să le plătească din salariile angajaților ar fi o primă măsură necesară pentru schimbarea de atitudine.
Reducerea taxelor ar fi imboldul principal. În același timp, ar fi necesară și mediatizarea, aducerea la cunoștință populației despre implicațiile negative pe care le au asupra propriei persoane, dar și asupra economiei în general acest fenomen.
În ultimii ani, guvernul a anunțat că a luat mai multe măsuri de natură să-i stimuleze pe angajatori să creeze locuri de muncă. Așa cum rezultatele deocamdată întârzie să apară, unii experți optimiști presupun că probabil acestea vor avea efecte pe termen lung. Alții, mai puțin optimiști, însă spun că plecarea moldovenilor la muncă în vest va continua. Dacă toți sunt nevoiți să muncească la negru, ei vor prefera salarii europene. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
De 4 ani în Republica Moldova există un timbru cu chipul președintelui Vladimir Voronin. Viorica Zaharia a vrut să afle mai multe despre istoria lui.
Doamne, pentru România, ce timbru am nevoie?
Timbru prilie.
Dați-mi, vă rog, și plic.
La oficiile poștale din capitală există suficiente alternative pentru timbrul cu poza președintelui atunci când cineva își dorește o imagine mai puțin ca zonă pe plicul expediat peste hotare. Factorii poștali îi dau preferința timbrului prezidențial atunci când solicitanților nu le prea pasă de desenul de pe marcă. De la întreprinderea Poșta Moldovei am aflat cu surprindere că marca respectivă există de 4 ani și a fost emisă în anul 2003. În registrul mărcilor însă ea este trecută nu cu denumirea Președintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, ci cu denumirea Președinția Republicii Moldova la Consiliul Europei, deși desenul nu conține informații referitoare la acest eveniment politic, decât poate corola de stele ale Uniunii Europene, care la o adică poate însemna orice, până și apartenența Moldovei la Uniunea Europeană. Pentru un destinatar neavizat din Brazilia, de exemplu, care va primi o scrisoare cu un astfel de timbru poștal. Șefa Direcției Filatelice a Poștei Moldovei, Victoria Tanas, ne-a spus că Ministerul Dezvoltării Informaționale aprobă lista imaginilor ce urmează a fi tipărite pe mărci, de regulă cu un an înainte de apariție.
Un an de zile de muncă ca să fie aprobat planul pentru anul.
Prin urmare, decizia de a emite o marcă cu portretul lui Vladimir Voronin a fost luată în 2002, adică peste un an de la preluarea puterii de către Partidul Comuniștilor. Bobinând înapoi acest lanț, era logic să mă întreb dacă nu cumva ar avea temei cei care se întreabă dacă emiterea respectivei mărci nu este cumva un mijloc de propagandă care ar putea avea rădăcini în vremuri de tristă pomină. Iată de ce am apelat la cunoscutul filatelist și scriitor Yuri Grekov.
Nimic rău ca și nimic bun în situația asta nu există. Timbru cu chipul demnitarilor se lansează în toate țările.
Yuri Grekov este de părere că timbrul poștal este inofensiv ca mijloc de propagandă. Filatelistul de la Moscova însă, Victor Sinegubov, este de altă părere.
Marca este politic placat.
Marca poștală este o pancardă politică, este carte de vizită a unei țări. Multe țări, inclusiv Statele Unite, preferă să scoată timbre cu imaginea președinților lor. Este un fenomen normal. Fiecare țară are legile ei. La noi, în Rusia, de exemplu, legea prevede că imaginea unui om poate fi tipărită pe timbre doar după 10 ani de la moartea lui.
Valentin Balan, profesor de relații publice și imagologie la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, spune că, în principiu, timbrele pot fi folosite ca instrumente de propagandă, numai că în statele totalitare.
Dacă vorbim de un stat democratic, cum se proclamă Republica Moldova, pare mi se este contraindicat, cu atât mai mult că filatelia noastră pare mi se este o instituție de stat.
Am ținut să aflăm și opinia unor oameni solicitați în stradă despre timbrele cu poza președintelui de pe corespondența de Crăciun.
N-am trimis scrisori, nu țin minte.
Dar știți că există
timbre? Știu.
Și ce părere
aveți? Ei, eu tâmpeni. Asta e o impunere a cetățenilor să facă ceea ce ei nu vor.
Vi s-a întâmplat vreodată să trimiteți scrisori cu timbre? Portretul președintelui.
Da, cum?
Și ce părere aveți?
Eu spun că e bun. Pe mine nu m-a interesat zilicit. Eu sunt pentru comunism.
Nu, e tăcut velic.
El nu este un om atât de virtuos ca să apară pe timbre.
Na marc Hiloș.
Știu, am auzit.
Și ce părere aveți?
Prostie.
De ce?
Prin ce domnul Voronin așa de tare s-a arătat ca un lider a Republicii Moldova că să fie și pe... Asta e un fel de mafie siciliană seamănă.
Dar nu o să rețimite felicitare cu o asemenea marcă?
Nu,
felic.
Nu, că m-aș face de rușine.
De la Alaska și până în Coasta de Fildeș și înapoi. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Și acum scriitorul Emilian Galaicu-Păun și o carte la pachet.
O bombă cu ceas, romanul ungurului Otila Barti, Stihna, paralela 45-2006. Sau, dacă e să ținem seama de structura cărții, o bombă cu fragmentație cu rază medie de acțiune. M-ar fi eu și împrejurările mele. Redactat la persoana întâia singular, romanul începe ca misian de abrupt. Înmormântarea fusese stabilită pentru sâmbătă. Prima replică a naratorului venind să declanșeze freudian mecanismul implacabil al aducerilor aminte. Nu-mi incinerez mama. Nici vorbă însă de dragoste filială, ci mai degrabă de acea consecvență cu sine însuși a omului care nu are nimic de pierdut. Asta după ce maică-sa, marea actriță Rebecca Weir, se îngroapă de vie, luându-l în nebunia ei și pe fisul Andor, într-un apartament mobilat cu decoruri furate din recuzita teatrului, nu înainte de a-și înhuma simbolic fica Judith, fugită în vest cu o singură vioară și o pereche de schimburi curate, în încercare de a-și salva cariera într-o Ungarie îngenunchiată de trupele sovietice. Preț de 15 ani, Andor este petrecut de acasă cu un te duci băiete, și întâmpinat cu unde ai fost, băiete, chiar dacă între timp ai ieșit din vârsta când trebuie să dea seama cuiva. Dimpotrivă, el ar fi fost în drept să-i ceară mamei anumite socoteli. Ori, până și reușita lui profesională este luată în nume de rău. Tu nu ești scriitor, ci ce ești tu, măcelar. Asta ești, un măcelar. Posibil, mamă. Tu scrii cu sângele altora. Scriu-mi cu cerneală neagră, mamă. Asta nu-i cerneală, e sângele meu. Dacă e sânge, e numai și numai al meu, mamă. În sfârșit, abia replica Esterei, iubita lui Andor, vine să pune punctele pe ei. Nu tu ai omorât-o pe mama ta. Mama ta te-a omorât pe tine. Și probabil că și pe Judith. Răscolitoare, Tihna Maghiară. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi Moldova suverană cu Oleg Cristal.
Relatăm despre recenta întrevedere avută de către președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, cu Alfred Gusenbauer, cancelar federal al Austriei. De asemenea, informăm despre vizita de luni la Bruxelles a șefului statului Vladimir Voronin, o reflecție asupra ceea ce este opoziție și guvernare în Republica Moldova, face în materialul său jurnalistul independent Dinu Mihail.
Cu Oleg Cristal de la Moldova Suverană punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.